Petr, nedělní ráno. A vítám vás na dnešní svitavské bohově. Vítám tady taky Burešovi, Janu s Andrejkou. Jana nám dneska poví něco z Bible. Z Letovického sboru přijela našeho z Voskovic. Jsme rádi. Před týdnem jsme slavili 17. listopad. Byla tady společná ekumenická bohoslužba dopolední v hlavním čase. Někteří by tu na Letné, někteří slavili různě na náměstích v neděli. A tak oslavy skončily a tak vlastně přemýšlím, co dál, jakých bude dalších x let. K čemu se opínat, co vyhlížet. Před tím týdnem jsme o tom přemýšleli. A tak pojďme dneska tady vyhlížet k Hospodinu, co nám tady připravil, co nám chce říct, jak s ním máme dále žít. A já přečtu z Jeremiáše z 17. kapitoly od 5. verše, pár veršů. Tak praví Hospodin, zlořečení, kdo spoléhá na člověka, kdo se o smrtelníka opírá a v srdci se odvrací od Hospodina. Je jako křoví někde na poušti, necítí, když dobro provází, přichází. Žije ve vyprahlých koutech pustiny, v solném kraji, kde se nebydlí. Požehnaný, kdo spoléhá na Hospodina a jehož nadějí je Hospodin, je jako strom zasazený u vody, zapouští kořeny u řeky. Nebojí se, když vedro přichází, jeho listy se vždy zelenají. V roce sucha nemá obavy a nepřestává nést plody. Já poprosím Katku, jestli bychom mohli dospívat tři písničky.
Dobré dopoledne i ode mě, tak pojďme společně chválit Pána Boha písněmi, protože v Bibli se píše, že je toho hoden, aby jsme ho chválili písněmi.
Stop.
Pane Ježíši, tak děkujeme ti, že dneska můžeme být. Pravím tě, že jsi tím, ale ty nám rozumíš, že ty nás nikdy nezradíš. Tak ať se je mezi námi tvá vůle, ať cítíme, co, jak věci vidíš ty, jak věci cítíš ty. Amen.
Tak jsem si myslela, že děti budou trošku nějak jako blíž sobě, ale nevadí. Já totiž děti jsem tady přivezla nějaké obrázky, já bych chtěla, kdybyste řekli, co na nich vidíte, co na nich je namalované. Vidíte, co tam je? I tak dále to prosté.
Ježek.
Co myslíte vy?
Já tam vidím černou a černou barvu.
Černou a černou barvu. Tak já vám prozradím, malovala to jedna holka, tak se podívejte jí velcí, co tam vidíte.
Hlavonožci.
Hlavonožci. Sluníčko.
Já bych řekl, tohle je XYZ, ta zlevo osláváte. A to mi...
Ano, i to by tak mohlo být. Ale trefila se bingo tady sestra, je to sluníčko. A malovala ta holčička, jméne Merinka, když jí byly dva a půl roku. A je na tom vidět, že teprve se zkoušela jakoby ty tahy a že jí to bavilo, že to něco dělá, že to zanechává čáru, ale ty prstičky ještě byly takový nemotorný trošku. Ale jak vidím, tak dá se z toho poznat spousta věcí. A co tenhle obrázek? Co myslíte, že na ně? Bibník. Co vy myslíte? Je to rákosí, no?
Les.
Strom. Ten rybník, ty stromy, rákosí, tak asi nějak. Rákosí, no. Tady ten obrázek byl trošku líp o tamě, možná, že?
Strom.
No, jo, je tam strom, je tam rákosí, je tam voda. Tady to bylo celkem zřetelný. To vám prozradím, že jsem malovala já. Tak mě těší, že jste to poznali, co to je. Ale nemůžu vůbec nosit nos na dech, jakože se vám třeba líbil, nebo že jste poznali, co na tom je. Protože kdybych třeba takovýhle obrázek chtěla dát do galerie, tak by se mi vysmáli, že? Podívejte se, on je načmáraný za čtvrt hodiny asi tak, protože ta holčička, ta Nelinka, má takovou zvířátkovou farmu. A ona chtěla, aby ty zvířátka se měly jakože kde napít a jakože kde vykoupat, tak jsem to vyřešila, takže se mi namalovala rybníček. Ale je to načmáraný na papíru, z druhé strany vidíte faktura, pomlčka, dodací list. No tohle by prostě nemohlo být v nějaké galerii, že? Když někdo chce dát to obraz do galerie, nebo prostě když jsou lidi, kteří chtějí obrázky domů, nebo třeba i do takovéhohle prostoru, jak je zde, nebo do hotelu, tak kdo to musí malovat?
Profesionál.
Musí to být malíř, přesně tak. Někdo, kdo se to učil docela dlouhou dobu. Kdo nad tím obrázkem přemýšlí, kdo si třeba udělá skicu. Ne, že to má za 4 hodiny namalovaný na nějakým kusu papíru, že? To prostě musí mít nějakou kvalitu. A takhle děti je to skoro se vším. My ledacos umíme, něco umíme líp, něco umíme hůř, ale pak jsou odborníci, kteří tu oblast umí dokonale. Když třeba řeknu například... To určitě ne, protože až ta holčička vyroste, tak bude možná malovat 10x líp než já, že? Vůbec se nemůžeme posmívat. Zrovna tak jako třeba prvňák neumí tak dobře číst jako páťák. A pak jsou tady ještě lidi, říká se jim herci, kteří umí namluvit třeba audioknihu, a umí to tak dokonale, že nás to baví to poslouchat. A ještě poslední třeba příklad, když si rozbijete kolínko, tak kdo vám to může ošetřit?
Doktor.
Může to ošetřit doktor, ale taky to může být maminka, protože to není žádná
žádný velký úraz, že může vám to ošetřit starší sourozenec, může vám to ošetřit spolužák, anebo když jste šikovní, jak se obláte sami.
No, když se právě zlomí noha, tak to asi ne.
No, ale když se zlomí noha, přesně tak, tak tady už to jako nemůže ošetřit kdokoliv, máte naprostou pravdu. To už musí člověk jít do nemocnice. A i kdyby měl doma maminku nebo tatínka doktorem, tak oni budou určitě vás taky naložit do auta a budou chtít vás dopravit do nemocnice, protože to chce rentgen, že jo? To už musí být ten odborník na to. A my umíme spoustu věcí, ale nikdo není odborníkem na všechno. Ale přesto tady máme jednoho odborníka na všechno. Ale není to člověk. Víte, na koho myslím? Kdo umí všechno nej, kdo všechno ví nej, líp, kdo je všemocný, vševědoucí, dokonalý. No přesně, Pán Bůh. A tak bych vám chtěla doporučit, aby jsme se vším šli za tím nejlepším odborníkem. Já mám doma manžela a on by býval rád přijel sem taky, jenomže je nemocný. Možná Eunička z nás tady dupala z desítky, že? A tak rád by se určitě podíval sem na tohle společenství taky, jenomže nemohl. A zhruba tak před týdnem a před 14 dny, tak jsme běhali po nemocnici a z jedných dveří a do druhých a z jedné ordinace a do druhé a na to vyšetření a tamhle a všude mu říkali, no pane, ale my nevíme, co s váma máme dělat, no my nevíme, tady to máte v pořádku. A mu bylo pořád hůř a hůř. A tak mě napadlo, že se za to nebudeme modlit jenom my sami, ale že obvolám ještě pár lidí a poprosím je taky o modlitby.
Dobře.
A představte si, děti, že ani ne za 2 hodiny se manželovi udělalo o mnoho líp. Sice pořád je nemocný, ale už to není život ohrožující. Už o něj nemám takovej strach jako předtím. Tak ani nevíte, jak jsem byla strašně šťastná a jsem vlastně doteďka, že to Pán Bůh takhle zařídil. Ale ještě chci říct, že vždycky to takhle není, že my pošleme modlitbu a Pán Bůh udělá přesně to, co si přejeme.
Třeba já chci zabít nějakého člověka, která...
Tak to by ti Pán Bůh určitě nedovolil a bylo by to dobře. A to právě teď chci říct, že Pán Bůh vždycky nedělá to, co my si přejeme, co my chceme. Kdyby to dělal, tak by byl co? Tak by byl náš sluha. Tak by byl nějaký kouzelný dědeček, nebo Aladín, nebo zlatá rybka. Ale to on není. On je Pán. On je Pán a to znamená, že panuje, že rozhoduje, že prostě on je ten, který nejlíp ví, co má udělat.
On splní jenom dobré věci.
Splní dobré věci a někdy i jinak, než si my představujeme. To se mi taky v životě už mockrát stalo. Že se mi zdálo, že Pán Bůh nějak nekoná, anebo že to dělá jinak, než bych já chtěla. A pak třeba za hodně let, třeba za 10 nebo 15, kolik ani nemáte mnozí, tak jsem zjistila, proč to Pán Bůh udělal jinak a že to bylo dobré. Já jsem říkala, že Pán Bůh je ten nejmoudřejší, všemocný. A i tady, když dělá věci, které třeba my bychom udělali jinak, tak musíme věřit, že je nejlaskavější, nejdobřejší. Že nás má nejvíc rád a že to, co dělá, tak je k našemu dobrému. A my třeba někdy nevíme, proč to tak je. Ale zjistíme to až za čas, anebo možná někdy, až budeme v nebi. Tak vás chci jenom povzbudit k tomu, aby jsme chodili k tomu nejvyššímu. Aby jsme mu všechno říkali. I když máme radost, on je největší odborník i na radost. A když nás něco trápí, tak aby jsme za ním přišli, protože on je ten nej a má nás nejvíc rád. Teď jsem vám trošku prozradila, o čem budu mluvit potom, až vy odejdete do besídky s velkýma. Ale bude to ještě i další. A tak vám moc přeju, abyste si to i v besídce užili.
Tak ještě zpomolíme. Thank you.
Křesťanů. Pane Ježíši, děkujeme ti za naše děti, které máme. Jsem požehnal vesice, požehnal šátce. Jsem přidělá to, co potřebuju. Děkujeme děti za naše děti, za nás děti. Amen. Amen. Tak se mějte dobře vesice. Kázání Jana, prosím vás, ze skutku z třetí kapitoly, první až čtvrtý verš. Petr a Jan se jednou ve tři hodiny šli účastnit odpoledních modliteb v chrámu. Právě tam byl přinesen jeden muž, chromý od narození. Každý den ho pokládali u chrámových vrat zvaných Krásná brána, aby si od těch, kdo vcházeli do chrámu, něco vyžebral. Když uviděl Petra a Jana, jak se chystají vejít do chrámu, prosil je o almužnu. Petr mu spolu s Janem pohlédl do očí a řekl: podívej se na nás. Když zhlédl v očekávání, že od nich něco dostane, Petr mu řekl: stříbro a zlato nemám, ale co mám, to ti dám. Ve jménu Ježíše Krista Nazareckého vstaň a choď. Vzal ho za pravou ruku, zvedl ho a do jeho nohou a kloubu se hned vlila síla. Vyskočil na nohy a začal chodit. Pak s nimi vešel do chrámu, kde se procházel, poskakoval a chválil Boha. Všichni ho tam viděli, jak chodí a chválí Boha, a poznali, že je to ten, který sedával a žebral u Krásné brány. Ohromeni tím, co se mu stalo, byli úžasem bez sebe. Zatímco se ten uzdravený mrzák držel Petra a Jana, všichni se v ohromení se běhli k ním do Šalamounova sloupoví. Když to Petr uviděl, promluvil k lidu: Izraelité, proč se tomu divíte? Proč na nás hledíte, jako bychom svou vlastní mocí nebo zbožností způsobili, že tento muž chodí? Bůh Abrahama, Izáka a Jákoba, Bůh našich otců, oslavil svého služebníka Ježíše, jehož jste sami vydali a zavrhli před Pilátem, který ho chtěl propustit. Svatého a spravedlivého jste zavrhli a místo něj jste si vyžádali vraha. Dárce života jste zabili, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých a my jsme toho svědky. Bylo to jeho jméno, co na základě víry v něj dalo sílu tomuto muži, kterého vidíte a znáte. Ano, víra, která se opírá o něj, ho před vašima očima úplně uzdravila. Tak to je čtení. Prosím, já.
Tak on se mi už představil, tak jmenuji se Jana Burešová. Tak. Přijela jsem z Boskovic, jsem z Letovického sboru a jsem vám vděčná za to, že jste mě pozvali, vážím si toho moc. Jenom chci říct, že nejsem žádná duchovní, mám naprosto civilní zaměstnání a tak doufám, že Pán Bůh sám ta slova oživí a že zdůrazní to, co dneska máte slyšet. Já jsem vybrala ten text o uzdravení chromého. Vylezlo mi tam víc takových věcí, které bych vám dneska chtěla říct, ale možná to úplně nejdůležitější už jste slyšeli, to bylo ve slovíčku dětem. Ale začneme od začátku toho textu. A tady bych řekla, že mi z toho tak vyplynulo, že je důležité žít obyčejný život věřícího člověka. Tedy dělat věci, které jsou podle Bible správné a Pán Bůh si to nějak použije. Četli jsme, že apoštolé šli na odpolední modlitbu. No já nevím, kolikrát měl pravověrný žid chodit do chrámu. Třeba u proroka Daniele tam víme, že otvíral 3x denně okna a modlil se směrem k Jeruzalému.
Takže Petr s Janem nedělali vůbec nic neobyčejného, prostě šli na odpolední modlitbu, žili ten svůj obyčejný život věřícího člověka. Nepotřebovali k tomu žádné zvláštní boží zjevení, že teď mají být tady na tomto místě. Dělali to, co byla v podstatě jakoby rutina, náboženské doporučení, zvyk. A i pro nás platí určité takové pravidlo, že, nebo dobrá rada, že nemáme opouštět společná shromáždění. Ti dva si taky neřekli, no, my jsme chodili s Ježíšem, my už dneska jsme úplně někde jinde, co my jsme všechno zažili, co jsme pochopili, poznali, to se těm lidem v tom chrámu ani nezdá. Co oni nám můžou svojí zbožností dát, nebo čím by nás to mohlo obohatit? Život s Pánem Ježíšem Kristem tyhle učedníky rozhodně změnil a nesmírně ovlivnil. Ale přesto žijí ten obyčejný život věřícího člověka a jdou na obvyklou modlitbu. A jak se později ukázalo, jsou ve správnou dobu na správném místě. Protože jinak by se nesetkali s tím nemocným. Je celkem až s podivem, že toho nemocného přinášeli každý den a tak se nějak jakoby míjeli s nimi. Ale tentokrát k tomu setkání došlo. A Petr s Janem ho neobešli, tak jako třeba v podobenství o milosrdném Samařanovi to udělal ten levita a kněz. Petr s Janem se zastavili. I když ta jejich cesta měla konkrétní účel a cíl, tak za ním nešli za každou cenu, ale měli otevřené srdce, vnímavé, dívali se jako Ježíš. Byl právě to poznamenání Ježíšem, ta proměna Ježíšem. My v dnešní náročné době taky máme dost často plné diáře a různé plánovače, ne že bychom si to přáli, ale prostě ty nároky jsou a těch povinností, které se na nás valí, je spousta. A taky bych řekla, že víc než kdy jindy v historii máme spoustu možností, nebývalé možnosti, jak ten náš čas naplnit, co dělat, čím se zabývat, co si přečíst, co vylepšit, co nastudovat, kam se podívat, s kým promluvit, kam si, já nevím, zajet, co prožít, užít. To nikdy předtím neměli. A tak při všech těch našich povinnostech a při všech možnostech, které máme, bychom se měli ptát, jak to vidí Pán Bůh. Jestli to místo, na kterém teď jsem, je to, na kterém být mám. Jestli to, co dělám, je přesně to, co Pán Bůh chce. A přitom mít otevřené oči, proto s čím diář nemohl počítat, pro akutní případy. Mít vnímavé srdce, nechat se Pánem Bohem vést, aby jsme vůbec viděli ty skutky, které on už pro nás připravil. A vlastně i ten nemocný žil svůj obyčejný život a byl ve správnou chvíli na správném místě. I jeho cílem byl chrám, ale je zajímavé, že nechodil dovnitř, že zůstával u té krásné brány. Možná to bylo jenom ten kalkul, že vypozoroval, že je tam největší kumulace lidí a lidé jdoucí do chrámu, že budou možná trochu jinak naladění a tak se to odrazí na výši jeho almužny. Druhá věc, která mi z toho vyplynula, je vedle nás. Všimněte si, že lidé, kteří nás potřebují nejvíc, jsou blízko. Ne, že by Pán Bůh neposílal některé lidi z jednoho konce světa na druhý v rámci misie. Dělá to tak. Ale většinou platí, že ty blížní, že jsme potřební na tom místě, kde jsme, a ty blížní potkáváme tam, kde jsme, na našich cestách. Zakopáváme o ně na schodech chrámu, nebo míjíme se s nimi u vchodů, obrazně řečeno. Jsou v našich rodinách, od těch úplně nejbližších až po ty vzdálené příbuzné. Jsou s námi na pracovištích, bydlí ve vedlejším vchodě nebo domě, sousedí s námi přes zahradu, leží na vedlejší posteli v nemocnici, denně nám prodávají rohlíky nebo nosí poštu. Nemusíme vážit stovky kilometrů nebo mít nějakou perfektní optiku, aby jsme viděli potřebné lidi. Ne daleko, ale blízko, přímo nám před nosem. Kolik z našich rodinných příslušníků nezná Pána Boha nebo od něj odešli? Kolik lidí vedle nás a možná i mezi námi má problémy? Neví si rady se životem, tak kéž najdou svého bližního. Třetí věc, posloužit. Každý den přinášeli nějací lidé toho nemocného k tomu chrámu. Takže vidíme, že nejenom služba apoštolů je ta důležitá, ale služba jakákoliv tadyhle bezejmenných lidí. Možná se střídali, možná jich bylo víc, ale možná to taky byli jedni a ti samí, co se každý den vláčeli s bezvládným tělem. Neudělali jakoby nic světoborného. Neučinili žádný zázrak, neprokázali nic nadpřirozeného, kdo ví, jaké duchovní výšiny. V uvozovkách jenom měli lásku a soucit. A to ve velké míře. Ten muž byl chromý od narození a tahle ta příhoda, tohle se mu stalo, když mu bylo 40 let. Takže my vůbec nevíme, jak dlouho se s ním takto tahali. A musím říct, že obdivuju každého, kdo něco dělá, stojí v nějaké službě a dělá to vytrvale. Vzepřít se k nějakému heroickému výkonu je jistě taky náročné, ale jednorázově se to tak nějak dá. Ale stát v nějaké službě léta letoucí, to je podle mého názoru mnohem těžší. To je opravdu skutečné osvědčení. Pomoct někomu v nouzi není jenom nějaký pěkný čin lidskosti. U Matouše v 25. kapitole, kde Pán Ježíš hovoří o posledním soudu, tak to překvapivě rozhoduje o věčnosti. Před králem budou zhromážděny národy a on je bude oddělovat jedny od druhých, tak jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Tam čteme. Ty ovce, to je obraz těch spravedlivých, kvalifikuje pro nebe to, že dali napít žíznivým, najíst hladovým, poskytli šaty, navštívili nemocné nebo vězně. Zase neudělali nic světoborného, samé obyčejné věci. A kozly potopí to, že nic z toho neudělali. Můžeme vzít na sebe břemeno odpovědnosti třeba ve staršovstvu, ale klidně to může být přiložení ruky k nějaké praktické práci. Mohou to být každodenní přímluvné modlitby, o kterých nemusí vůbec ani nikdo vědět. Může to být zájem o lidi, o které se jiní nezajímají. Návštěvy a telefonáty s nemocnými a spoustu dalších větších i menších věcí. A k tomu vůbec nemusíme být nějak mimořádně obdarovaní. Vůbec nemusíme stát v čele. A přece se bez naší vytrvalé a drobné práce, větší nebo menší služby lásky, neobejde ani naše rodina, ani okolí, ani náš sbor nebo církev. A dokonce nechce se obejít ani Bůh. Čtvrtá věc. Nechat si posloužit. To se zdá jako takové samozřejmé. Tak každý den tomu chromému pomáhali, no a to by tak ještě hrálo, aby si stěžoval, ne? No, tak úplně samozřejmé to není. U tohoto nemocného bylo zřejmé, že má problém a že něco sám nezvládne. Náš handicap ovšem může být skrytý a nemusíme ho chtít zveřejňovat. Brzdou může být pýcha, hrdost, stud, ono není příjemné přiznat slabost, že něco není v pořádku, že něco nezvládám, že potřebuju pomoc, ať už tělesně nebo duchovně. Ano, každý je zodpovědný sám za sebe, před Bohem i před lidmi. Říká to i Galackým 6.5. Každý bude zodpovídat sám za sebe. A tuto zodpovědnost musí každý dospělý přijmout. Přesto se ocitáme v situacích občas, kdy potřebujeme pomoc druhých. Dám příklad. Tak úžasný člověk, jako byl král David, muž podle Božího srdce, jak to, že neviděl, co hrozného dělá s Batšebou. Vzpomínáte na ten příběh. David se zamiloval do krásné ženy, která ovšem byla vdaná. A tak udělal to, že toho jejího muže nechal úkladně v boji zabít. Ten jindy čestný a spravedlivý král, dokonce s citlivou a poetickou duší, jak to, že se nezhrozil sám sebe. Zamilovaný, neviděl, neslyšel. A musel přijít prorok Nátan, aby Davidovi otevřel oči. Jak by bez něj David dopadl? Kdyby činil pokání, jak by to poznal? Kdyby nepřišel diakon Filip a nevysvětlil tomu etiopskému dvořanovi, co čte, tak ten by asi odfrčel ke své královně, aniž by se dozvěděl evangelium, a jako pohan by se vrátil domů a zachraňující víra by se nešířila jeho domovinou. Jsou situace, kdy si potřebujeme nechat pomoct, kdy je dobře, aby mi druzí mluvili do života. Každé boží dítě má nějaký duchovní dar, ale nikdo nemá všechno. A dary nemáme jenom sami pro sebe, ale právě jsou určeny pro vzájemnou službu. Takže sloužit, ale i nechat si posloužit. Poslouchat Boha i sebe navzájem. Taky si povšimněte, že ten chromý si o tu pomoc řekl. Aktivně si řekl. Když šli kolem Petr s Janem, tak je oslovil a prosil je o almužnu. To je ten třetí verš. A dobře udělal. Je velká chyba, když člověk má nějakou potřebu, když nějak strádá, pomoc potřebuje, možná i zoufale, ale mlčí. Něco ho trápí, ale čeká, že těm druhým to tak nějak dojde. Tak prosím, ne, nemáme problém napsaný na čele a druzí nám ho nevyčtou z očí. A kdybychom čekali, že to těm druhým Pán Bůh nějak nadpřirozeně zjeví, možná bychom se někdy i nedočkali. Tak si vezměme příklad z toho chromého muže, který si prostě a jednoduše řekl. A navíc tímto otevřeným způsobem komunikace můžeme zabránit i nechtěné pomoci, nevyžádané pomoci, nevyžádaným radám. Pomáhající by měl být vždycky citlivý. Nevlamovat se, pokud nejde o hřích nebo o nějakou velmi těžkou, závažnou věc. Pomoc by v žádném případě neměla být manipulací. A to ani v případě přímluvné modlitby. Zejména pokud chceme, aby se za někoho přimlouvali i ostatní, pak člověk, za kterého se chceme takto veřejně přimlouvat, by o tom měl vědět. Chromý požádal o almužnu. A co čekal, že dostane? Co byste tipli?
Peníze.
Jenže tentokrát to tak nebylo. Ty mu nikdo nedal. Pomoc vypadala úplně jinak, než znal, než tušil a než mohl předpokládat. A to může být někdy taky oříšek. Možná máme jasné, konkrétní představy a očekávání, co by nám pomohlo. Co by pomohlo mně, co by pomohlo naší rodině, našemu společenství, naší společnosti, ale všechno může být nečekaně jinak. Pokud tato pomoc je od Hospodina, to řešení seslané Pánem Bohem, Pak se nemusíme bránit jenom proto, že to vypadá jinak, než jsme si představovali. Protože ono to nejspíš předčí naše očekávání. Pátá věc, která mi z toho tak vyplynula, je nedostatek. Poté, co Chromý požádal o almužnu, tak uslyšel, stříbro ani zlato nemám. Ten šestý verš. Petr začal tím, co nemá. Přiznal nedostatek právě té žádoucí komodity. No kdo ví, co v tu chvíli problesklo tomu Chromému hlavou. Možná si říkal, tyjo, to mám teda dneska pech. Jestli to takhle půjde dál, tak já se snad ani nenavečeřím. Jenže Petr pokračoval. Nemám, ale co mám, tak to ti dám. Ve jménu Ježíše Krista Nazareckého vstaň a choď. A až doteď to byl úplně obyčejný den. Možná ještě dokonce horší než průměr. Nic nenasvědčovalo nadcházejícímu zázraku. Nekonala se žádná velká akce, žádná konference, žádné uzdravující shromáždění, nejlépe ještě se zahraničním misionářem. Nic z toho. Jedno obyčejné setkání, dokonce venku před chrámem. Pár slov, jedna věta. Ale hlavně víra ve jméno Ježíše Krista Nazareckého. A rázem už nebylo nic jako dřív, byl to stoprocentní obrat a jen toto stačilo. A jak ho Petr zdvíhal ze země, tak se mu zpevnily klouby a poprvé v životě se postavil na vlastní nohy. A začal chodit a dokonce skákal. No to muselo být radosti, obdivu, divení. Ale k tomu se ještě dostaneme. Pojďme se vrátit o malý kousek zpátky a popřemýšlejme o dostatku. Popřemýšlejme o tom, co by se stalo, kdyby Petr s Janem měli. Kdyby jim v peněžence zvonili stříbrňáky, možná dokonce zlaťáky. No asi by nejspíš toho Chromého obdarovali. A kdyby mu dali větší obnos, tak by ho zbavili starostí na spoustu dní, na velkou dobu. A těm, kteří se tam s ním tahali, tak by ušetřili čas a práci. Takže určitě by velmi posloužili. Sklidili by díky a všichni by byli spokojeni. Ale, proč mě to nějak neuspokojuje, tohleto řešení? No, protože my víme, že to mělo mnohem slavnější konec. Ty peníze, ať už by jich bylo kolik chtělo, tak by jednou došly. A v tomto světle získávají i trošku jiné obrysy ta slova, která četl Honza na začátku z toho Jeremiáše. Proklet buď muž, já mám trošku jiný překlad. Honza tam, myslím, četl zlořečený. Tak já mám překlad 21. Proklet buď muž, který doufá v člověka, opírá se o pouhé tělo, neokusí přicházející dobro, přebývá v solné pláni. Za to muž spoléhající na Hospodina bude jako zelený strom u vody, ani za sucha se nemusí bát o úrodu. Tak i když se to na první pohled nemusí tak jevit, tak spoléhat na vlastní rozum, na vlastní sílu, na peníze, na schopné lidi, na propracované programy, plány, spoléhat se na zaběhlou organizaci a osvědčené postupy, zkrátka spoléhat se na cokoliv jiného než na Boha, je vlastně prokletí nebo zlořečení. I kdybychom udělali všechno nejlépe, jak umíme a můžeme, narážíme na lidské limity. Ovšem požehnání přichází, když si přiznáme nedostatečnost, že nemáme, nezvládáme, neumíme, nevíme a spolehneme se na Pána Boha. Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, protože Boží možnosti jsou nekonečné, jeho řešení je ořád jinde a výsledek stoprocentní. Jak jsem říkala dětem, největší odborník na všechno. A Pán Bůh říká, neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh a budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti. To říká ústy Izajáše ve 41. kapitole. A nebo, když je Bůh s námi, kdo proti nám? To je Římanům 8.31. Se svým Bohem zdolám hradbu. To zas vyznává Žalm 18.30. Když se Mojžíš ve 40 letech cítil být povolán k záchraně svého lidu, tak víme všichni, jak to dopadlo. Zabil Egypťana, vůbec ničemu tím nepomohl a naopak musel uprchnout. A když ho po dalších 40 letech k tomu samému úkolu, ale tentokrát povolal Bůh, tak Mojžíš už byl daleko poučenější, byl pokornější, vědomí si svého nezdaru a své nedostatečnosti, taky to Bohu hnedka říká. Ale nakonec poslechl a v té boží moudrosti a síle byl tím nejlepším vůdcem, jakého izraelský národ měl. Ani Gedeon se nemohl moc spolehnout sám na sebe. Nebyl to žádný superman. Vzpomeňte, jedno rouno, druhé rouno, váhavý střelec. Ani ta armáda 300 mužů proti obrovité přesile neměla šanci. Ale s Bohem na své straně zvítězil. Zrovna tak mladý, neskušený, malý, prakem ozbrojený David byl tomu těžko oděnci Goliášovi k smíchu. Ale kdo se smál naposledy? Ten, jehož ruku vedl sám Bůh, David. A tak i chromému muži se dostalo něco nesrovnatelně lepšího, než by mohl získat od člověka, i od toho nejfilantropičtějšího sponzora. On vlastně, dá se tak říct, měl ohromné štěstí, že Petr s Janem neměli a nespoléhali na vlastní kapitál, ale na boží zdroje. Takže jak požehnaný je nedostatek, který si přiznáme a čerpáme z božích zdrojů, ve jménu Ježíše Krista Nazareckého. Takže je jedno, že je vás tady maličká skupina. Pán Bůh, co potřeboval, aby udělal zázrak? Dva lidi, kteří věřili v něho. A pak ještě si řekneme, jak to nakonec dopadlo. A bylo to něco velmi slavného. My v Letovicích jsme taky neprožívali zrovna nejlepší období, ale možná právě výjití z určité komfortní zóny je to, co člověk potřebuje. Nespoléhá sám na sebe, ale na boží zdroje. A to poslední, boží chvála. Když člověk dovolí, aby skrze něj Pán Bůh konal, vede to k boží oslavě. V tom 8. verši jsme četli, že uzdravený muž vešel z apoštoly do chrámu, chodil, skákal radostí a chválil Boha. Takže když pracuje boží duch, tak se lidé radují, mají z toho užitek a taky Pán Bůh je z toho oslaven. A to, co začalo tělesným uzdravením, končí evangelizací. Ten 12. verš. Petr káže úžasným přítomným o jimi umučeném, ale zmrtvým vstalé Kristu. Jehož jménu se ten zázrak stal. A jakkoliv je to tělesné uzdravení důležité, protože umožní plnohodnotný život místo nějakého přežívání a trápení, přesto není to to nejdůležitější. Každý život, ať prožitý v radosti a zdraví a třeba slávě, anebo trápení a nemoci, bídě, tak jednou skončí. A co potom? Nebe nebo peklo? Buď a nebo. Tak jednoduché to je. Žádná další možnost není v biblické nabídce. A tak Petr využije této příležitosti a poví lidem o víře v Ježíše Krista, která zachraňuje. A ten příběh pokračuje dál, my už jsme to pak nečetli, ale kněží jsou velmi rozhořčeni, že Petr s Janem mluví o vzkříšení v Kristu a také dají vsadit do vězení. Ale Petr, naplněný Duchem Svatým, mluví i k těm kněžím. A oni zírají, jak je moudrý tento prostý a neučený člověk. A taky tam stojí ten uzdravený. A oni nemůžou popřít, že se stal zázrak. A tak Petra i Jana propustí. A mnozí z těch, kdo slyšeli Boží slovo, tak uvěřili. Takže jich bylo již na 5 000. To je nádhera, to je půl naší církve. A Bůh byl oslaven. Tak jestli dovolíte, já to ještě v rychlosti zrekapituluju. Žít obyčejným životem věřícího člověka. Poslušným životem, co mi říká Bible to dělat. A Pán Bůh si to už nějak použije. Za druhé, potřební jsou vedle nás, nemusíme nikam daleko. Za třetí, posloužit. Je to něco, co Pán Bůh po nás chce. A za čtvrté, nechat si posloužit. I to mnohdy potřebujeme. Za páté, dostatek versus nedostatek. Spoléhat na Boží zdroje. A pokud to budeme dělat, Bůh bude oslaven. Tak kéž má Pán Bůh radost i z našich životů a je oslaven i na tomto místě. Amen.
Děkujeme ti, Pane Bože, za to, že ty jsi dobrý Bůh a že se k nám skláníš. A díky za to, že se k tobě můžeme se vším obracet. A díky za to, že můžeme čerpat z těch tvých zdrojů. Že si kolikrát tak uvědomujeme svoje omezené možnosti a svoje limity. Ale díky za to, že to není o nás, ale že je to o tobě. A ty jsi velký a mocný. A tak prosím, dej, aby jsme si to i do těch dalších dnů tak uvědomovali, koho máme a na koho se můžeme obracet. Díky, Pane, za to, jaký jsi. Amen.
Amen.
Konkrétně z přísloví. Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky. A milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého se všemi námi. Amen. Vám přeju krásnou neděli. Děkuji.